Og nyhederne her til morgen står Sofie Levering for, Christina Ankerhus og Anne Philipsen står for det indimellem nyhederne, og nu skal vi se nærmere på en historie,
som handler om vores skattekroner, der måske er røget ud til de danske tandlæger ved en fejl. Gennem flere år har danske regioner betalt 59 millioner kroner til danske tandlæger, selvom de ikke burde gøre det. Det skriver Avisen Danmark. En lidt kompliceret pengehistorie, men jeg tror godt, vi kan håndtere det. Danske regioner og Tandlægeforeningen er uenige om, hvem der skal betale for at administrere den forsikring, der sørger for, at patienter får en erstatning, hvis noget går galt i tandlægestolen. I 2019 der meddelte Danske Regioner, at Tandlægeforeningen ikke har ret til at opkræve penge for administration af forsikringen. Alligevel har danske tandlæger gang på gang sendt regningen til regionen, eller til regionerne, som så har betalt dem. Per Nikolaj Buch, professor i økonomistyring på Aalborg Universitet. Godmorgen.
Godmorgen.
Vi skal lige have styr på det her og tungen lige i munden. Altså, hvem er det, der har lavet en fejl i den her sag?
Som det ser ud, så er det jo faktisk tandlægerne, altså Tandlægeforeningen, der skal betale. Så det, at regionerne har betalt, det burde de jo ikke have gjort. Og det vil sige, at de har egentlig lavet en fejl. Og det skyldes blandt andet, at de ikke har fået en rettidig rådgivning fra Foreningen Danske Regioner.
Har tandlægerne sendt de her regninger velvidende, at de ikke havde ret til at få penge fra dem?
Der har været to synspunkter på det her. På den ene side så er der de danske regioner og deres organisation, og der er sådan set også ministeriet. De mener, at det er Tandlægeforeningen, der skal betale. Der har tidligere været en ordning, hvor det faktisk var regionerne, der betalte, og så har der været en periode, hvor Tandlægeforeningen betalte noget af det, men der er lavet om på nogle ting, så synspunktet er nu, at det er Tandlægeforeningen, der skal betale. Men så har tandlægerne jo så et andet synspunkt på det, blandt andet fordi der er lavet om på de her aftaler, og de opkræver jo så regningen i overensstemmelse med deres synspunkt, så det kan man jo godt forstå, det afspejler den her uenighed ligesom.
Og så har regionerne betalt regningen. Hvorfor har de gjort det, hvis de ikke skulle gøre det?
Det var jo nogle nye regler, der trådte i kraft. Og egentlig så var der kommet sådan en slags nyhedsmail eller nyhedsbrev fra danske regioner i god tid ud til regionerne. Da man så får regningen et års tid efter fra tandlægerne, så er man ikke nødvendigvis opmærksom på at den lille detalje i regningen, at der er noget, der ikke skal betales. Normalt så er det jo en samarbejdspartner, man har, og det er jo ikke sådan en eller anden mystisk privat virksomhed, man handler med. Altså det er jo trods alt tandlægerne og Tandlægeforeningen, og der er man jo vant til, at de regninger, der kommer, dem betaler man, fordi de er rigtige, og det hviler på tillid. Ligesom hvis man siger, at man har behandlet nogle patienter for noget bestemt, eller lavet forebyggende paradontosebehandlinger, jamen så tror man jo på det som udgangspunkt og betaler regningen. Så det har man også gjort her. Så på et tidspunkt, så bliver man så i hvert fald i en af regionerne opmærksom på, at det her det er faktisk blevet relativt dyrt, når man ikke tidligere betalte det. Og så er det jo, man begynder at reagere på det. Men man spørger jo først danske regioner, kan det virkelig være rigtigt, at det her det stiger? Var der ikke noget, man ikke skulle betale det? Og når man så kører noget for danske regioner, så fortsætter man jo egentlig med at betale det. Det er da ikke nødvendigvis noget forkert i, fordi hvis det efterfølgende bliver undersøgt, og man så kommer frem til, at man ikke skal betale, så vil der jo ske en efterregulering på det. Så på den måde er pengene jo ikke mistet, men man står bare i en dårligere forhandlingssituation, når man fremadrettet skal finde ud af, hvem der skal betale, hvis det ligesom fremstår, som om man delvis har kendt det, og egentlig ikke været sikker på, at det var tandlægerne, der skulle betale.
Og hvis vi lige prøver at zoome ind på, hvad det egentlig er, tandlægerne har sendt en regning for, altså ud fra den enkelte klinik, hvad er det så for en regning, det handler om?
Det drejer sig om, det er, at tandlægerne er jo private virksomheder. Og vi som borgere, vi betaler jo noget, når vi går til tandlæge, men der er også offentligt tilskud til det. Det er det, regionerne betaler. Så er der ud over det den fornuftige ting, at der egentlig er en forsikring. Så hvis der sker et eller andet med vores tænder, så kan vi få en erstatning. Så der er jo både noget erstatning, der skal betales en gang imellem, og så en administration af den her forsikringsordning. Sådan umiddelbart, når man tænker på det, så lyder det jo egentlig rimeligt, at det er virksomheden, tandlægerne, der betaler. Men der er der altså ligesom, hvis vi har en håndværker, som også har en forsikring, hvis han kommer til at ødelægge noget i vores hus, at det kan godt være, at vi synes, det er håndværkeren, der egentlig betaler det her. Men vi er jo kunden, så alle de omkostninger, håndværkeren har, enten det er til løn til svendene eller til forsikringsordningen, de er jo en del af prisen. Så derfor er det jo egentlig regionerne, der sådan på en eller anden måde skal betale det. Og det, man så er uenig med, det er så egentlig, hvordan skal den her betales? Ligger den så i de sædvanlige takster, altså den del af tandlægeregningen, som regionen betaler, er den bare en del af det, eller betaler man den separat? Man skal ikke gøre begge dele, og det er det, der ligesom er uenigheden. Der er ikke tvivl om, på en eller anden måde, så skal regionerne betale. Man skal bare være enige om, hvordan de betaler.
Og Tandlægeforeningen har siden 2019 opkrævet regionerne for administrationsomkostningerne, som du forklarer herom, Per Nikolaj Buch, professor i økonomistyring på Aalborg Universitet. Det er blevet til et samlet beløb på 59 millioner kroner. De to parter er uenige om, hvorvidt det er en aftale fra 2003, der gælder, eller om det er en paragraf 32 i lov om klage- og erstatningsadgang. Hvis det er aftalen fra 2003, så er det Tandlægeforeningen, der skal betale administrationsgebyret, og hvis det er loven, så mener Tandlægeforeningen, at det er de danske regioner, der skal betale, som de altså også har gjort nu i en årrække. Hvem har ret? Kan du vurdere det som professor?
Jeg er jo professor i økonomistyring, og i den sidste ende, så kan det jo blive en juridisk diskussion. Hvis man sådan læser det, som det står, og også har den opfattelse, som ministeriet og regionerne har, så er det jo Tandlægeforeningen, der skal betale. Og det er også min opfattelse, som aftalerne er skruet sammen lige i øjeblikket, så ligger regningen hos Tandlægeforeningen. Det kan man så diskutere, om det egentlig er rimeligt, den ligger der. Fordi der er tidligere betalt regionerne noget, og den betaling, den lå i en aftale, man havde. Og den aftale, overenskomsten, den er blevet opsagt, så regionerne ikke længere skulle betale. Og så kunne man jo godt sige, at når ikke de betaler administrationen direkte, så skulle man gå ind og skrue på taksterne, altså betalingen for tandlægeregningerne, en lille smule opad. Men det har man ikke gjort. Det ville jo selvfølgelig være rimeligt nok. Men det har man bare ikke fået forhandlet på plads. Så uanset hvad der er rimeligt eller ej, så er det som udgangspunkt Tandlægeforeningen, der skal betale her.
Og gennem flere år har danske regioner betalt 59 millioner kroner til tandlægerne. Det er altså dine og mine penge, det er skattekroner. Hvad med de 59 millioner kroner? Hvad kommer der til at ske med dem?
Altså hvis det er rigtigt, at det er Tandlægeforeningen, der skal betale, jamen så er der jo en rigtig god mulighed for, at man får det her betalt tilbage. Men det er jo igen for at sammenligne med håndværkerne sådan, at hvis håndværkerne har bygget en halv udstue, og man er lidt afhængig om betalingen omkring det, så er man jo også afhængig af, at de bygger den anden halve udstue. Altså her er tandlægerne også fremadrettet behandler borgerne. Og så er det jo sådan en samlet forhandling, hvor man kan sige, jamen, hvad skal vi betale for det, der er sket tilbage i tid, og hvad skal vi betale for det, der sker fremad i tid. Så det er det, at man allerede har betalt noget af regningen, jamen det kan jo godt komme til at påvirke, at selvom man så får en tilbagebetaling, jamen så kan det godt være, at regningen fremadrettet bliver lidt højere. Så på en eller anden måde skal vi nok få nogle af pengene tilbage i den offentlige sektor, men der er også en risiko for, at der er noget af det, som på en eller anden måde er blevet spildt, fordi det er blevet betalt.
Per Nikolaj Buch, professor i økonomistyring på Aalborg Universitet, var med os her i Radio 4 morgen. Der kom en sms, imens vi talte, hvor der er en, der siger, skal der skattekroner til tandlæger, ja, så bør det være til behandling, ikke til en idiotisk forsikring.
14 minutter over 8 er klokken. Kan du huske den norske skilegende Ole Einar Bjørndalen?
Nej, det kan jeg faktisk ikke, men jeg personligt heller ikke gået ret meget op i skisport.
Jeg ved faktisk heller ikke, altså, ja, nå, det er det, du er undskyld for. Jeg siger bare, at han har været en del i modvind. Frem til vinter-OL, der var han nemlig cheflandstræner for de bedste kvindelige og mandlige kinesiske skiskytter. Det var for at skaffe Kina en medalje på hjemmebane, da der var vinter-OL. Sådan gik det ikke. Altså, de fik ikke den der medalje. Og sidenhen har han så flere gange, ham her, Bjørndalen, været under heftig beskydning for at takke ja til det her tilbud, altså det her kinesiske tilbud, altså under beskydning for ligesom at arbejde for Kina.
Hvem er det, der skyder med skarpt der?
Jamen det har været forskellige, hvad kan man sige, tunger i det norske samfund. Det er jo tit sådan, når nogen arbejder med den slags lande, som har et andet syn på menneskerettigheder, et andet syn på mange ting, så får man jo kritik for ligesom at blive en del af det samfund, eller i hvert fald bidrage til det samfund, og til det klarer sig godt. Nu slår han så fast i et nyt interview, at han intet fortryder. Det siger han i et interview med Bygdeposten, som er en norsk lokalavis. Og grunden til, at jeg så har taget det her med, det er, fordi han siger noget, som jeg bare stussede over. Noget, jeg synes er ret interessant. Han siger, selvfølgelig er alt ikke godt i Kina, men alt er måske heller ikke altid godt i Norge.
Nå. Au, så skyder han tilbage.
Ja, og laver jo også lidt en sammenligning, synes jeg, som om, at Kina og Norge kommer ud på et. Og der må man jo bare sige, der er jo altså nogle forskel. Så har jeg ikke sagt for meget. Der er altså forskel på, hvordan man ser på forskellige menneskerettigheder og demokrati og den slags. Så sådan en lille norsk stikpille der fra Ole Einar Bjørn Dahlen. Han siger jo også, at han er i dialog med at få en ny rolle i de kinesiske skiskydningshold. Han har tiltænkt et job som assistenttræner. Han har vundet 13 OL-medaljer, dengang han selv var aktiv. 8 af guld og 45 VM-medaljer. Så når jeg siger, at han er en skiskydningslegende, så er det altså rigtigt.
Det ja. Mener du virkelig, når du siger det?
Ja, det mener jeg altså. Ja. Der går jeg i bræschen for Ole Einar Bjørn Dahlen, som har vundet 13 OL-medaljer. Altså en lille opdatering her fra det norske skiskydningsland.
Tak for det. Jeg kan altså lige fortælle, hvad vi også hørte kort i nyhederne, at en mand, som er kendt som den mest ensomme mand, han er død. Han boede inde midt i Brasiliens jungle, og han blev også kendt som manden i hullet, fordi han boede meget ensomt i isolation, og så levede han i huller. Han gravede simpelthen huller i jorden og boede der. En indfødt mand fra en meget gammel oprindelig stamme, og han har altså levet alene i rigtig mange år. Nu har han fundet død. Han har tilsyneladende vidst, at han skulle herfra, for han har arrangeret sig selv i en hængekøje, og så med fjer rundt om på jorden. Sådan på den måde har han ligesom fået lavet en eller anden fin afskedsseance for sig selv. Helt alene, for han var jo verdens mest ensomme mand, blev han kaldt i hvert fald. Han boede derinde midt i Amazon-junglen, fordi han er blevet ligesom trængt længere og længere ind af det landbrug, som andre har gjort indhugst på i Amazon-junglen, og så trængt han ligesom længere og længere tilbage. Og hans stamme, mener man, også har lidt overlast af det, som landmænd har gjort gennem flere år, nemlig at sprøjte rottegift i sukkerroer, som man lægger ud, så nogle af de oprindelige stammer har spist dem og simpelthen er blevet døde af det. Den verdens mest ensomme mand, han er her ikke mere.
Nej.
Han levede ensomt, og lige til det sidste, han blev lige omkring 60 år.
Hvil i fred, verdens mest ensomme mand. Skal vi ændre faget kristendomskundskab til religionskundskab i grundskolen? Det er en debat, vi har taget her på Radio 4 morgen, fordi det er en af anbefalingerne, som Kommissionen for den glemte kvindekamp har præsenteret. Helt konkret så foreslår kommissionen, at muligheden for at blive fritaget fra kristendomsundervisningen bliver afskaffet. Det kan man nemlig i dag, altså lad ens barn lade være med at deltage i kristendomsundervisningen. Det skal man altså afskaffe, og i stedet så skal man ændre på fagets navn og indhold, sådan at undervisningsmaterialet i højere grad for eksempel kommer til også at vægte andre religioner. I dag der er det nemlig sådan, altså, at man kan fritage sine børn, så længe man så selv som forældre vil sørge for, at barnet får religionsundervisning. Og Karin Lilletorp er medlem af Humanistisk Samfund og Ateistisk Selskab, og hun er faktisk en af de forældre, der i sin tid valgte at fritage hendes datter fra kristendomskundskab. Det gjorde hun, da datteren gik i 3. klasse, fordi hun mente, at kristendomsundervisningen var for ensidig.
Jamen det var jo dengang, hun var så ung, at hun fortalte alt, når hun kom hjem. Og jeg kunne høre, at de kun havde bibelhistorier. Og jeg kunne også høre det fra nogle af de andre forældre, at det var det, det drejede sig om. Og så kunne man godt sige, at det er så skadeligt. Det er jo meget hyggeligt også at høre historierne om Jesus og om Helligånden osv. Men jeg synes stadigvæk, børn er så små, at det var en helt forkert måde at gribe det an på. Og man kunne jo ikke undlade at få den tanke, at alle dem, der sad i klassen og havde enten en anden religion, det kan være muslimer og så videre, og alle dem, der kom fra ikke-troende hjem, sad og følte, at de var på en eller anden måde lidt forkerte, når det hele drejede sig om kristendommen.
I dag går Karin Liltorps datter i 8. klasse og er tilbage til at have undervisning med sin klasse henne i skolen. Men bare det, at man kan fratage sit barn fra undervisningen, er et signal om, at der er noget galt med faget, mener mor Karin Liltorp.
Altså, nu vil jeg jo sige den der med, at man selv skal supplere skolen, som den er i dag. Altså, det er jo i det hele taget grotesk. Man har et fag, man kan blive fritaget for, hvilket jo viser, at der er godt af nogen, der ved, den er gal. Og der ikke er meget neutralitet i faget. Man får ikke som skolen som sådan et stærkt påbud om, at man skal undervise, fordi min datter skulle jo blive over på skolen, og hun skulle sætte sig ned på biblioteket, og de tilbød ikke andre bøger osv. Vi gav hende selv nogle bøger og historier med. Lidt provokerende gav vi også en børnebog med, der hedder Gud findes måske ikke, men udover det nogle andre små bøger om buddhisme og hinduisme, som hun så selv kunne sidde og læse, men det er jo selvfølgelig ikke det optimale. Og så snakkede vi med hende om det derhjemme.
Men skal vi bevare den her kattelem i kristendomsundervisningen, hvor man kan fritage sine børn fra at deltage? Det kommer du til at høre meget mere om, og du kan selv blande dig i debatten, når Ring til Radio 4 kl. 9.05 i dag sætter fokus på lige præcis det emne.
Nu klokken 8.21. Ukraine har indledt en modoffensiv i den sydlige del af landet. Ifølge en talsperson for den ukrainske hær, så har Ukraine altså påbegyndt modoffensiven for at tilbage erobre områder i Kherson-regionen. Kherson, som både regionen og byen hedder, er et strategisk vigtigt område og var også noget af det første, der blev overtaget af de russiske styrker, da invasionen begyndte den 24. februar. Godmorgen, Anders Puk Nielsen.
Godmorgen.
Militæranalytiker på Forsvarsakademiet. Hvorfor er Kherson-regionen så strategisk et vigtigt område?
Jamen, det er det jo af flere grunde. Altså, dels fordi det er et stort område, og Kherson by er jo regionens hovedstad her, og Rusland har gennem noget tid arbejdet på at skulle annektere det her, måske holde en eller anden form for folkeafstemning, og det vil ukrainerne rigtig gerne have stoppet nu, ikke? Og er der også noget rent geografisk i det. Det område, hvor den her modoffensiv er sat ind, det er det område, der er vest for den store Dnepr-flod, og det betyder, at ukrainerne i virkeligheden har nogle sådan rent militære fordele i det her område, fordi de har gode forsyningsveje, det peger over mod resten af Ukraine, mens russerne har rigtig svære forsyningsveje, fordi de er afhængige af at lige i øjeblikket faktisk sejle ting over floden, fordi ukrainerne har ødelagt broerne. Så rent militært er det også et sted, hvor man kan sige, der har Ukraine nogle fordele, og det måske er overkommeligt at tage kampen mod russerne.
Hvorfor kommer den her modoffensiv eller meldingen om den lige netop nu?
Jamen, det gør den, fordi at det nu russerne er blevet svage nok til, at ukrainerne synes, at det giver mening for dem. De har gennem en måneds tid gået hårdt efter russernes forsyninger, begyndte i sådan, midten af juli måned at ramme broerne. Og det er så noget af det, vi ser konsekvensen af nu. Det har længe været forventningen, at den her kampagne mod russernes forsyninger ville føre til, at på et eller andet tidspunkt, så ville de russiske styrker begynde at løbe tør for ammunition, for brændstof, simpelthen ting at kæmpe med. Og så på det tidspunkt, jamen, så ville det jo så være, at ukrainerne kunne begynde at rykke frem. Og der tror jeg, at det, vi så i går, det nok er første rigtige svaghedstegn fra russernes side, hvor man kan sige, at nu begynder det at vise sig. Og så kommer det jo så kommer vi til at se, om det er det alle steder, at russerne er så lave, eller var det bare lige i første omgang et lokalt område, og så kommer det til at fryse lidt til, og så kommer det til at gå nogle uger, før vi ser det igen. Men jeg tror, forventningen er, at russerne generelt er svage i det her område, og Ukraine over de kommende uger, og om det så er en uge, to uger, fire uger eller seks uger, det er jo svært at sige, men kommer til at rykke rigtig meget frem i det område vest for Dnepr.
Og ukrainerne virker jo sådan rimelig fyldt af selvtillid, når de melder ud om den her modoffensiv. Du sagde selvfølgelig før, at russerne er svækket, men hvor sandsynligt er det, at ukrainerne kommer til at lykkes med at få tilbage erobret Kherson-områderne?
Altså, jeg synes, altså selve Kherson-regionen er jo delt over af den der flod, og jeg synes, den del af det, der ligger vest for floden, der er det meget sandsynligt, at det kommer Ukraine til at gøre i løbet af den kommende tid. Det er jo så en stor mundfuld så bagefter at komme hen over floden og fortsætte på den anden side. Så i første omgang, så er det kun den del af regionen, der ligger vest for floden, men der synes jeg også, at det ser ud som om Ukraine har mulighederne og fordelene, der skal til for at kunne gøre det færdigt også.
Og udover at det jo selvfølgelig vil kunne betyde, at man fra russisk side må se, at nogle af de her områder i Kherson-regionen, man jo egentlig lykkedes med at overtage, bliver generobret af ukrainerne. Hvilke andre konsekvenser vil det så kunne få for de russiske styrker, hvis det her lykkes?
Jamen, det giver jo selvfølgelig russerne en masse udfordringer, fordi altså for det første vil det være første gang, de rigtig for alvor mister et stort område i kamp. Altså, de mistede jo en hel masse op i den nordlige Ukraine, men det var et eller andet sted, noget der var maskeret som, at nu ændrer vi strategi, og vi vælger selv at fokusere et andet sted. Altså, det har de jo ikke valgt i Kherson-området, kan man sige. Så det vil være på den måde jo et nederlag, som måske godt kan betyde noget for moralen andre steder. Men det giver jo også rent militært et problem. Altså, russerne har forstærket det her område, og har igennem de seneste måneder ført rigtig mange styrker over i det her område. Så potentielt, så er det jo en ret stor del af den russiske hær, som man kan tage ud af spillet med den her ukrainske offensiv, og som russerne jo så risikerer at miste. Og når man så er færdig med det her, jamen, så vil ukrainerne stå med en hel del styrker, som de vil kunne flytte rundt på og sætte ind andre steder, mens russerne jo lige pludselig har mistet en helt masse af deres styrker. Så det er noget, der potentielt også kan rykke den militære balance, og det kan være lidt svært sådan helt at se, hvad russerne skal kunne hive op af værktøjskassen.
Og så er der jo million kroner spørgsmålet, som du får igen og igen, Anders Puk Nielsen, hver gang der er en eller anden udvikling i krigen i Ukraine. Den her udmelding om, at man har indledt fra Ukraines side en modoffensiv i den sydlige del af landet, altså ved Kherson, betyder det, at krigen snart er slut?
Nej. Det gør det ikke. Men det betyder nok, at vi har været inde i en form for vendepunkt, hvor at temaet det ikke længere er russisk offensiv. Altså det var det jo indtil for nylig. Der talte vi meget om russisk offensiv i Donbass for eksempel. Det gør vi ikke mere. Nu taler vi om ukrainsk offensiv. Og så er spørgsmålet jo så, hvor meget og hvor længe den kan fortsætte. Men altså, jeg vil tro, det kommer til at være efterårets store tema frem mod, at det måske til vinter kan være, at der lige kommer en dæmper på alle kamphandlingerne på grund af vejret.
Og hvad kunne så blive russernes næste træk?
Jamen altså, det er i første omgang tror jeg, det bliver mere af det samme. Jeg tror, de vil prøve at se, om de kan intensivere kampene i nogle andre steder, og så kompenserer vi for det, vi har tabt her ved at erobre noget andet. På den længere bane, hvis det er, ukrainerne virkelig får momentum, så synes jeg, det er virkelig svært at se. Og et eller andet sted, så kommer man jo også dertil i en krig på et eller andet tidspunkt, at nogen ikke har flere træk, og så begynder krigen at nærme sig noget, der kan føre til en afslutning. Så det er muligt jo, at det her, det er noget, der hen over tid kan føre til, at russerne får en eller anden motivation for at finde en forhandlingsløsning.
Vi får se. Tak, fordi du var med her, Anders Puk Nielsen, militær analytiker på Forsvarsakademiet.
Vi skal lidt senere her til morgen kigge på en sag, der bliver diskuteret lige i øjeblikket, nemlig om vi skal have ophævet en gammel undtagelse i ligebehandlingsloven. En række biskopper ser gerne, at den bliver ophævet, den her 44 år gamle undtagelse i ligebehandlingsloven, sådan at man ikke længere ude i hver enkelt menighedsråd kan få lov at frasortere kvinder, der søger et job som en præst. Det må man nemlig i dag. Kirkeminister Ane Halsboe-Jørgensen er positiv over for at gøre op med undtagelsen. Det er også en lang række biskopper. Men en sådan ændring af undtagelse i ligebehandlingsloven skal kun gælde for folkekirken og ikke andre trossamfund. Vi taler med Enhedslistens Christian Juhl her om lidt. Han mener, at det er forfejlet, at der kun er lagt op til, at det skal gælde for folkekirken, og altså ikke alle kirker og andre trossamfund i Danmark. Det skal han argumentere for her om ikke så længe.
Og du kan jo være med dig, der lytter med og argumenterer med på den ene eller den anden side af den her debat ved at sende dit input ind på sms'en 1424, altså gerne nu her under nyhederne, så du kan få dit input med, hvor vi altså skal tale med Christian Juhl, Enhedslistens kirkeordfører. Det skal vi på den anden side af et nyhedsoverblik, som kommer her, fordi klokken er 8:30.
EU bør træne ukrainske soldater. Det mener forsvarsminister Morten Bødskov, der i dag deltager ved et EU-forsvarsmøde. Bødskov kalder en EU-træningsmission for en god idé.
Jo mere der kan gøres, jo bedre. Og derfor er det også vigtigt, at EU kommer til at spille en stærkere rolle.
Hvornår den eventuelle EU-træningsmission kan begynde, er svært at sige, lyder det fra Bødskov. Men det vil skulle foregå uden for Ukraine.
Jeg finder det helt naturligt, at EU nu styrker sit arbejde der. Det her er en konflikt, der kommer til at tage lang tid, og derfor så er det vigtigt, at vi hjælper Ukraine med alt, hvad vi kan hjælpe Ukraine med.
Danmark deltager i forvejen i en britisk træningsmission uden for EU. 130 danske instruktører sendes løbende til Storbritannien for at uddanne ukrainske soldater. Den ukrainske modoffensiv sydpå har haft held med at bryde det russiske militærs første forsvarslinje. Det hævder det ukrainske militær ifølge BBC. Ukraine hævder også, at man har slået flere russiske forsøg på fremstød tilbage. Blandt andet har ukrainske styrker affyret en byge af granater mod den russisk besatte by Novakarkovka tæt på Kherson. Det skriver det russiske nyhedsbureau RIA, og Anne-Sophie Felt fortæller.
Angrebet har afskåret Novakarkovas vand- og elektricitetsforsyning, oplyser russisk udnævnte embedsfolk til RIA. Angrebet det kommer efter en talsperson for Ukraines sydlige militærkommando i går fortalte, at den ukrainske hær nu er gået i gang med en modoffensiv i den østlige del af landet. Ukraine har i omkring 2 måneder talt om en mulig modoffensiv i de sydlige regioner, hvor blandt andet byen Kherson kom under russisk kontrol i starten af krigen. Selvom modoffensiven officielt er blæst i gang nu, så har den altså været i gang i et stykke tid. Det er sket i den forstand, at ukrainerne konstant har forsøgt at udmatte fjenden og forhindre den i at rykke frem, det siger talspersonen for den ukrainske militærkommando.
Civile i den ukrainske Kherson-region mod syd er blevet opfordret til at forlade området hurtigst muligt af det ukrainske militær, og det sker, fordi de venter voldsomme kampe. Frem mod 2030 kan langt flere havvindmøller blive sat op i Østersøen. Sammen med en række lande forpligter Danmark sig til at syvdoble mængden af strøm fra havvind i netop Østersøen. Det skriver Politikken, som har set på et udkast til en erklæring mellem landene, der i dag mødes ved et topmøde. Østersølandene er enige om at øge kapaciteten af havvind fra knap 3 gigawatt i øjeblikket til næsten 20 gigawatt i 2030. Det vil betyde, at der skal opføres mellem 1700 havvindmøller, alt efter møllernes størrelse. Det vil sikre strøm til mellem 22 og 30 millioner husstande, skriver avisen. Høje mælkepriser har skudt Arlas omsætning i vejret i første halvdel af i år. Det viser Arlas regnskab for det første halvår. Hvor det i 2021 lå på omkring 40 milliarder kroner efter første halvdel af året, er det i år oppe på 47,5 milliarder kroner. Det er dog ikke givet, at festen den fortsætter for Arla. For prisstigningerne på både mejeriprodukter, men også andre varer, har ifølge Arla fået forbrugerne til at handle anderledes. Det kan selskabet også se i sit halvårsregnskab. Tørt med nogen eller en del sol, så lyder vejrudsigten i dag. Temperaturer op mellem 18 og 22 grader og en svag til jævn vind. Det var nyhederne med Sofie Levering på Radio 4.
Lise. stilling. Det skal da også gælde i folkekirken, mener en række biskopper. De foretrækker, at en 44 år gammel undtagelse i ligebehandlingsloven bliver fjernet. En undtagelse, der altså nu gør det muligt at vælge kvinder fra som præst i Danmark. Kirkeminister Anne Halsboe Jørgensen er positiv for at gøre op med undtagelsen, sådan at kvindelige og mandlige præster får lige vilkår, når de søger en stilling som præst. Og det lyder sådan set både enkelt og lige til, at der bør være ligestilling. Men der er nemlig et men, for ændringen af undtagelsen i ligebehandlingsloven skal kun gælde folkekirken, og ikke andre kirker og ikke andre religioner. Kirkeministeren siger, vi har fortsat trossamfund i Danmark, som har brug for religionsfrihed, og som har brug for, at de fortsat kan have lov til at have mandlige katolske præster eller mandlige rabbinere. Men kan vi det? Sådan sige, at ligestillingen ved ansættelse af religiøse ledere kun gælder i folkekirken, og altså ikke inden for alle trossamfund, der findes i Danmark. Christian Juhl, kirkeordfører for Enhedslisten. Godmorgen.
Godmorgen.
Gode kolleger på Radio 4 har i går ringet rundt til partiernes kirkeordførere, og blandt dem, vi fik fat i, var der stor forståelse for, at for eksempel muslimer, katolikker og jøder gerne vil have lov at ansætte kun mandlige præster. Du er ikke enig. Hvorfor ikke?
Jamen, vi lever i 2022. Vi har haft en MeToo-debat, og vi har haft debat omkring ligestilling mellem kønnene i hele mit voksne liv, så er det vel ikke for tidligt, at vi også siger, at de regler, de gælder for to samfund, og ikke kun folkekirken.
Og du er på farten, Christian, det kan jeg høre, men det er fint nok, vi kan godt høre, hvad du siger. Det er en særlig bestemmelse, altså en undtagelse, der findes i ligebehandlingsloven fra 1978, der gør det muligt for menighedsrådet at afvise kvindelige præster. Det betyder, at landets menighedsråd kan fravælge og indstille de kvindelige ansøgere til ansættelse, hvis de af teologiske grunde er imod kvindelige præster. En undtagelse fra ligebehandlingsloven, der blev indført ifølge kirkeministeriet for at beskytte religionsfriheden. Og den vedrører ifølge ministeriet alene valget af en præst, og der må altså for eksempel ikke forskelsbehandles af præsterne i hverdagen. En rundspørge foretaget af DR blandt landets biskopper viser, at 8 ud af 10 biskopper ikke mener, at det fremover skal være muligt i folkekirken at kønsdiskriminere blandt mandlige og kvindelige præster ved en ansættelse. Og det er Christian Juhl, kirkeordfører fra Enhedslisten, der er med os. Folkekirken, det er jo den eneste kirke i dag, der er direkte forbundet med staten i Danmark. Måske alene på det grundlag, kunne det måske være en god idé, at det kun handler om dem den her gang?
Jamen, jeg vil også sige, at jeg er rigtig, rigtig glad ved, at mine kollegaer nu langt om længe er med på det, og at biskopperne også ser ud til at være på den vej, for vi har i flere år talt for det sidst, da vi havde en lovændring sammen med Mette Bock i Folketingssalen. Så det er da et stort skridt frem, hvis den her debat, som I har rejst, kan medføre, at vi kommer til at se reel ligestilling i folkekirken. Men det behøver ikke, at vi skal glemme de andre trossamfund. Det er jo altså sådan, at trossamfundene undervejs igennem historien jo har tilpasset sig det civile samfund. Jeg ved godt, at hvis man går tilbage til middelalderen, så var det kirken, der stort set bestemte det hele og stod for, en masse ting. Men sådan er det jo ikke mere. Vi har jo lavet demokrati i Danmark, og vi laver love i Folketinget, og der står vor herre eller en anden gud ikke over loven, og trossamfundene indrette sig efter. Men, og derfor skal alle trossamfund ligestille kvinder og mænd, og for den sags skyld andre seksuelle orienteringer.
Christian Juhl, kirkeordfører for Enhedslisten. Vi har jo også en religionsfrihed. Religionsfrihed er retten til frit at udøve sin gudsdyrkelse, og i Danmark har vi som borgere efter grundlovens paragraf 67 ret til at forene sig i samfund for at dyrke Gud på den måde, der stemmer overens med den overbevisning, man har, kun begrænset af hensyn til sædelighed og den offentlige orden. Så hvis der inden for visse samfund og religioner og kirker hedder sig, at vi ansætter kun mænd i visse stillinger, vil du så på den her måde, det du siger og tænker, gøre op med religionsfriheden?
Det har intet med religionsfrihed. Folk må tro og tænke det, de har lyst til, og det skal de blive ved med. Men de kan ikke diskriminere det halve af befolkningen ved at sige, at de må ikke have en stilling som præst i deres trosamfund, eller hvad nu det hedder, i de forskellige samfund. Der er de nødt til også at tage hensyn til, at kvinder og mænd er lige i vores samfund, og det må de indrette sig efter. Det en gang, der troede man også, at man måtte stene hekse, og at man måtte masser af andre grimme ting i vores samfund med udgangspunkt i religion. Det må man ikke længere. Man må heller ikke diskriminere kvinder og mænd. De skal stilles lige. Og det synes jeg, alle må indrette sig på. Det kan da godt ske, at de skal have et par dage til at indrette sig på det. Og nu har de da i hvert fald haft 50-60 år at tilpasse sig. Så på den måde, der synes jeg, det er på tide, at alle trossamfund, de indretter sig efter de fornuftige demokratiske regler, vi har i Danmark.
Men hvad er så religionsfrihed for dig, hvis det ikke er at følge det, man tror på, der står i bøgerne?
Jamen det skal man også inden for den demokratiske ramme, vi har. Man kan ikke diskriminere, efter min mening, selvom man siger, at det er vor herre eller en anden gud, der har besluttet det. Det kan man ikke. Man kan heller ikke se bort fra de forskellige love, vi har. Man skal følge de love, der er i landet, og man skal ikke diskriminere. Det er trosretningerne nødt til at forstå. Og nu har så Folkekirken langt om længe forstået det med biskopperne i spidsen, og det må andre trossamfund jo også forstå.
Men det er ikke sådan, at vi hører det, når vi laver en rundringning, at andre ordfører er med på den. Hvad vil være dit argument over for dem, når I skal diskutere det videre på tinge?
Ja, det er jo det, at det er demokrati, og det er ligestilling, det drejer sig om. Og jeg er da glad ved, at mine kollegaer nu har taget det første lille skridt og stillet sig positiv over for, at Folkekirken tager det skridt. Men vi skal jo altså også videre. Vi lever ikke i middelalderen længere. Vi lever i 2022, hvor vi respekterer alle køns lige ret til at være med i alle dele af samfundet.
Men igen,
jeg har hørt præst...
Argumentet for at gøre og røre ved Folkekirken, det er jo, at det har så tæt berøring med staten. Det har de andre kirkelige samfund ikke. Hvordan kan vi være bekendt og pille ved det, altså hvad der rører sig i et internt religiøst samfund?
Jamen, nu har jeg jo aldrig været tilhænger af, at Folkekirken skal have en særstilling i form af tilknytning til staten. Jeg er tilhænger af, at stat og kirke, uanset hvad det er for en kirke, er uafhængige og er ikke afhængige af hinanden. Det er jo sådan en gammel regel, som et af de få lande i verden efterhånden, Danmark, holder fast i, at vi har en statskirke. Det er et helt andet spørgsmål. Jeg mener ikke, at der er forskel på den ene eller den anden religion. Det vil også virke ganske kunstigt at så sige, at den her regel gælder for én religion, nemlig Folkekirken, men den gælder ikke for andre religioner. Det er det, der er noget ganske mærkeligt nu. Det har vi ikke andre steder i lovgivningen. Det er kun lige den her situation med Folkekirken, at den er der, og at den i øvrigt også står i lov om de andre trosretninger.
Christian Juhl, kirkeordfører for Enhedslisten på Farten og også med i Radio 4 morgen.
Katolikkerne gør, hvad de vil. De er verdens største trossamfund. Snak du med paven. God fornøjelse, er der en lytter, der har skrevet ind på vores sms-nummer 1424. Tina skriver, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at religion trumfer ligestilling. Kom nu ind i kampen, der står 2022 i kalenderen.
Ulf Birkedal skriver, for nu adskilt kirke og stat, så kan de religiøse og gejstlige gøre, som de vil.
Det er utopi at plædere for kvindelige præster i den katolske kirke, jødedommen og islam. Det skal vi i Danmark ikke bruge kræfter på. Folkekirken er rigelig. Her ligger der et stort arbejde, skriver Inger ind.
SMS'en er åben, og der er også plads til din holdning. Nummeret er 1424.
Overskud på Radio 4 med Sofie Østergaard hjælper dig med at få mest muligt ud af dine penge.
Så er det her tidspunkt måske også lige præcis her, hvor vi så lige skal gå igennem vores forsikringer, vores lån.
Kom i gang med at investere i aktier eller få gode råd til, hvordan du lægger dine lån om.
Altså prøv lige at gøre det, og så prøv lige at se, hvor mange penge man rent faktisk skal spare.
Find Overskud som podcast i vores app og lyt med tirsdag kl. 13. Radio 4 taler med Danmark.
Natten til i går, der tog christianitterne en historisk beslutning. De sagde ja til, at der skal bygges 15.000 kvadratmeter almene boliger på Fristaden i København frem mod år 2031. Indrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen og fonden Fristaden Christiania kommer til at underskrive aftalen i dag formelt. Det gør de klokken 11:45. Og spørgsmålet er jo så, hvad Christianias borgere og beboere siger til den her beslutning. Vores reporter Lisa Linding har besøgt Fristaden dagen derpå.
Jeg synes ikke, vi havde noget valg.
Hvorfor ikke?
At sige nej, det vil være et meget stærkt politisk signal at sende. Og så vil alle folketinget, hele folketinget vil synes, vi er nogle idioter. De vil blive negative på os, det har vi ikke brug for.
Jeg synes, det er meget voldsomt, og det virker meget forceret. Og jeg sådan, med et glimt i øjet må jeg sige, at jeg synes jo, det siger lidt om statens tillid til egne forhandlingsevner, at de gør det ved at vride armen rundt på os på den måde.
Hvorfor føler du, at I har fået vredet armen rundt?
Fordi der var... trussel er et hårdt ord, men trusler om meget hårde sanktioner, især økonomiske sanktioner, hvis vi ikke sagde ja. Og trussel om, at nogle menneskers hjem skulle rives ned. Og så kommer man til at stå i et mærkeligt dilemma, hvor der bliver sagt på den ene side, enten skal der bygges mere, eller også så skal der fjernes noget. Så hele grundpræmissen i statens udspil er jo skæv fra start.
Og selvom christianitterne altså har formelt sagt ja til aftalen, så fylder bekymringerne meget for nogle af dem, som Lisa Linding her har talt med.
Vores lille landsbystruktur, den bliver jo nok kraftigt udfordret, ved at tro.
På hvilken måde?
Ja, der kommer 300 nye beboere, der ikke har noget med Christiania at gøre, som bare bor på området. Vi har jo sådan vores eget lille byråd, om du vil, eller administration, teknisk administration og alle de ting, som vi laver, vi har lavet i 50 år. Ikke? Vi driver den her bydel selv.
Jeg synes, det er alt for mange kvadratmeter. Jeg synes, jeg kan sådan set godt leve med, at vi bygger måske halvdelen over en årrække. Men jeg synes, at det vil fortætte vores by meget. Og jeg er meget spændt på, hvordan og hvilken form for byggeri. Og man skal også tænke på, at når man flytter 300 mennesker ind, som har biler og cykler og barnevogne og hvad der sker, altså det fylder jo rigtig meget. Plus at i det her område, det er jo også et sted, hvor at der er meget kultur. Der er koncerter, der er musik, og der er mennesker, der går rundt, og der ligger vores virksomheder også, ikke? Og det vil sige, det vil blive et meget fortættet område.
I praksis så betyder opførelsen af de her 15.000 kvadratmeter almene boliger, at der er ca. 300 nye beboere, der kan se frem til at flytte ind på Fristaden. Og de nuværende indbyggere på Christiania, de vil gerne have en finger med i spillet, når det skal besluttes, hvad det er for nogle nye naboer, der skal flytte ind.
Forhåbentlig nu er alle vores venner, der arbejder her i forvejen. Der er jo mange flere end christianitterne, dem der kommer her hver dag. Det håber vi på. Det bliver nogle af vores venner.
Alle, der er ligesom, der har lyst til at være med og lyst til at bidrage til community. Altså, det kræver sit at bo her. Altså.
Hvorfor er det, at man skal bidrage til fællesskabet for at bo her og være velkommen her?
Fordi det er ligesom en del af, så kunne du lige så godt bare bo til dig et eller andet sted. Eller så kunne du vælge en eller anden neighborhood, altså.
Mennesker, der vil fællesskabet. Mennesker, der gerne vil leve på en anden måde. Selvfølgelig så bliver det, når det er alment, så bliver det ikke helt den samme anden måde. Men stadig nogen, som vil nogle andre ting, end bare beton og alt det normative. For det er jo det, Christiania er og skal være. Det skal være et alternativ til alle mulige andre måder at leve på.
Hvis jeg fik fat i en bolig herinde, så ville det bare være en bolig for mig. Hvorfor er det ikke okay?
Det er jo okay. Selvfølgelig er det nødt til at være okay, men hvis alle har det sådan, så udvikler man sig ikke. Det er bare så bærende for det, Christiania er, at man lægger noget engagement, og man gør noget sammen. Og det er faktisk det, der gør det så fedt at bo her. Så jeg vil sige, for folks egen skyld, håber jeg, at de vil træde til.
Hvorfor skal I have indflydelse på, hvem der skal bo her? Det har vi andre jo ikke.
Jeg kan godt forstå, at man undrer sig over den ting. Men det er jo noget af det, der er med til at skabe netop at man ved, at der kommer folk, som vil det samme. Og man kan sige andre steder, nej, man vælger ikke. Men så er der måske nogle markedsmekanismer, der vælger. Hvis man har et villakvarter, hvor villaerne koster 12 millioner, jamen så er det også kun et bestemt segment, der kan flytte ind der. Så der er jo alt muligt, der vælger hele tiden. Og om det er et bevidst valg eller et ubevidst valg, så er det jo sådan, det er.
Der er ligesom en historie her. Du har ikke haft en historie der i den der bygning, du bor i. Du har ikke hjulpet med at bygge det, eller du har ikke selv gravet haven, eller indlagt kloak, eller været med til at bestemme, hvordan det der elnet skal køre, eller har været med til at betale for det. Altså, alle de her mennesker, der bor herude, der var ligesom med til at starte, de har puttet alle de penge, de nogensinde har tjent, det har de bare puttet ind i det her sted, som de ikke ejer for fællesskabet, fordi sådan er de oppe i deres hoved. Og det synes jeg er fint. Det er fint, og det er derfor, man godt vil have lov til at bestemme, hvem der kommer til at bo i ens elskede sted, som man har puttet hele sit hjerte og sjæl ind i. Det er da meget naturligt, tror jeg.
Vores reporter Lisa Linding mødte også en af dem, der godt kunne være interesseret i at komme til at bo i de her kommende almene boliger, der altså efter planen skal bygges på Christiania.
Jeg har fanget dig, Pedro Blomsterberg, og du er faktisk en af dem, som godt kunne overveje at flytte ind i en af de nye boliger, der jo bliver bygget frem mod 2031. Hvorfor det?
Jo, på grund af, at du får noget helt andet herude. Altså herude, der har du jo nogle helt andre politikker i forhold til mange andre steder. Der er ikke nogen biler. Der er måske nogle bedre forhold for børn. Det meste, man kigger på, det er det der med man hele tiden kigger på gaden. Men Christiania er jo meget mere end det.
Hvorfor føler du det et godt sted for børn?
Fordi der er jo alt det, du kan ønske her for som barn. Der er skateboardbaner, der er boldbaner, der er masser af natur, der er store arealer, hvor der ikke er noget fare på færre på den måde, som hvis du gik ud på Villavejen, hvor der kører biler og andre lejlighedskvarterer osv., hvor der skal man være mere sådan påpasselig med, måske med at passe på sit barn. Så har man måske nogle andre måder at gøre det herude på, hvor børnene mere måske kender hinanden på en anden måde og vokser op med nogle tryggere rammer, og der er en masse, der kigger efter dem, og der er masser af fællesskab.
Men vi står også lige ved siden af Pusher Street, som jo også er virkeligheden herude på Christiania. Hvordan kan du sige, at det er et godt miljø for børn at vokse op i, når der er stoffer og salg af stoffer?
Vi har altid haft en politik her om, at der skal ikke være nogen børn i gaden. Så her skal de bare ikke være, men de kan jo være sig alle mulige andre steder.
Og jeg har været ude og snakke med en del christianitter i forhold til, hvem er det, de godt kunne tænke sig, der flyttede ind i de her mange nye almene boliger. Og de lægger alle sammen vægt på det her med, at det skal være nogen, der vil fællesskabet. Hvad siger du til det?
Der vil jo helt sikkert være sådan, så at dem, der flytter ind, skal jo ligesom omstille sig til, at det regelsæt, man har herude. Så ligesom hvis det var et andet sted, så er man nødt til at ligesom at indordne sig.
Hvordan vil du bidrage til fællesskabet?
Det er jo det der med, at man er social, og man deltager i fællesskabet. Jeg møder op til møderne og på den måde bidrage. Så man har jo en anden stemme, kan man sige, i forhold til, hvis man kigger meget mere rundt i det ganske land omkring demokratiske beslutninger, hvor der er jo masser af ting, som borgerne faktisk ikke får lov til at tage stilling til. Hvor man herude, der er man jo meget mere sådan, at man hører hinanden, og man kan deltage med sin stemme, hvad det er. Så derfor så er det jo med til at bidrage til, at man måske også har en masse forskellige meninger, men det er jo alle sammen i forhold til måske at skræddersy noget for at få den bedste løsning.
Så hvornår håber du, at du kan være en del af Christiania og være en christianit?
Ja, det må vi jo se lige så snart, at muligheden den byder sig, hvor man kan eventuelt henvende sig for at blive skrevet op i håb om, at man får muligheden eller chancen.
Det er altså i dag klokken 11:45, at indenrigs- og boligminister Christian Rabjerg Madsen og Fonden Fristaden underskriver aftalen. En aftale, der altså betyder, at der skal bygges 15.000 kvadratmeter almene boliger på Christiania i København frem mod 2031. Men der er også stadig christianitter, der i virkeligheden håber, at de i sidste ende kan blive fri for de her 15.000 kvadratmeter med almene boliger. Det er blandt andre Charlotte Sten.
Jeg håber, at der er nogle arkitekter og nogle byplanlæggere og nogle politikere, der vågner op her til morgen og tænker, ej, det er sgu synd. Hvorfor skal vi, bare fordi at vi er enormt trætte af Christiania, hvorfor skal vi så fortætte den her bydel? Fordi altså, 50 år ser Christiania ud på en anden måde.
Men beslutningen er jo taget.
Den er truffet. Men indtil der er bygget, så tænker jeg jo, at der kunne være, at man tænker sig en lille smule om. Altså man er også nødt til at tænke over, hvad, jamen, er der plads til 100 biler på Christianshavn, eller er der... Eller skal vi lave en kæmpe stor parkeringskælder? Eller, altså, der er jo en masse problematikker i at få så mange boliger ind på det sted, ikke? Og hvem der lige har sat det tal, det ved jeg ikke, men jeg synes, det er synd, at man gør det.
Og udover Charlotte Sten, som du hørte fra her, så hørte vi også fra Ida Damgaard, Leila Samar og Pedro Blomsterberg i indslaget, hvor Lisa Linding altså havde været på besøg på Christiania.
Anne-Vibeke melder sig på sms'en og skriver, Christiania har været en ekskluderende elitær forsamling i mange år. I princippet går christianitterne ind for mangfoldighed. I virkeligheden vil de kun deres egen slags. En holdning fra Anne-Vibeke.
Holdninger og velkomne. 1424 er nummeret.
Jeg bliver så trist, hver gang vi hører om pressede unge i vores samfund. Og nu er der lige i dag offentliggjort en ny undersøgelse, der viser, at det altså ikke er blevet spor bedre. Det er Dansk Ungdoms Fællesråd og Tænketanken mandag morgen, der præsenterer en ny stor undersøgelse, hvor man har været ude og spørge en lang række danske unge om, hvordan de har det i hverdagen. Og det viser sig, at de føler sig pressede. De oplever ikke at have et frirum i deres hverdag, hvor man ligesom kan lægge byrden væk og bare holde fri og være tom i hovedet, som det nærmest bliver beskrevet her. Det er 23% af de unge mellem 16 og 24 år, der oplever det her med ikke at have et frirum, altså et sted, hvor man er i en mental tilstand, hvor man kan slippe forventningspresset og præstationsræset og alt det, der ellers går og overskygger ens hverdag. Der er omvendt nogen, der skriver, at når de så finder det her frirum, så er det sammen med vennerne, det er sammen med familien, eller det er, når de dyrker deres fritidsinteresser, så kan de netop løsrive sig fra det pres, der er i hverdagen. Hos Dansk Ungdoms Fællesråd, der siger forkvinde Christine Ravn Lund, at man vil så gerne hos dem prøve at skabe noget af det her frirum, som kan lette byrden for de unge. Det kan være, at man for eksempel finder det i et form for fællesskab med andre i en forening, men det kan også være, at vi bare alle sammen skal blive meget bedre til at støtte i familien til at skabe frirum. Tænk sig engang at gå rundt konstant med det her pres på skuldrene, ikke? Og i virkeligheden, så svarer de også de unge, at meget af presset kommer også fra dem selv.
Mm. Og sådan er det jo i virkeligheden nok tit, ikke?
Jo. 61% af de unge, 61% føler sig ofte eller hele tiden presset af egne eller andres forventninger. Og af dem, altså, der føler 73%, at det kommer fra dem selv. Hvad kan vi gøre? Altså hos DUF, Dansk Ungdoms Fællesråd, der siger formanden, at det her med, at vi skal skabe et frirum i hverdagen, et sted, hvor vi får fri fra pres og bekymringer, et sted, hvor vi bare kan være og have det sjovt. Der skal være plads til, at unge kan trække stikket, uden at få dårlig samvittighed eller følelsen af, at vi spilder tiden, siger Christine Ravn Lund, forkvinden for Dansk Ungdoms Fællesråd. Og i øvrigt så mener 37% af de unge, at de slet ikke har tid nok til at gøre de ting, de har lyst til. Så en ting er, at vi kan jo godt stå og snakke om, at vi skal have skabt de her frirum til dem, men hvis de ikke engang føler, at de har tiden til det. En undersøgelse, som vi formentlig kommer til at høre meget mere om, for den er først lige udgivet nu, og den bliver præsenteret her klokken 9 over for pressen i detaljer, så jeg lurer mig, om ikke vi kommer til at høre mere om pressede unge.
Vi er nået dertil, hvor vi lige kan nå det, vi plejer at kalde bunden af nyhedspunkten. Altså den nyhed, hvor man kan sige, den nåede vi ikke lige at få med i udsendelsen. Og så alligevel, så når vi lige her til sidst og runde den. Jeg har taget en med, det handler om kirsebær.
Ja,
der
det er spændt på.
Ekstremt mange kirsebær i år. Mm. Faktisk er der så mange, at man på Frederiksdal Gods, som ligger på det vestlige Lolland, simpelthen har sagt til folk, hvad er søde at komme og plukke. Alle de kirsebær, I overhovedet kan spise, uden at få dårlig mave, for det kan man godt få, hvis man spiser mange bær. Kom og nu citerer jeg, kom og gå bananas i kirsebær. Det er lidt sødt. Det er godsejer Harald Krabbe, der siger det til TV2 Øst. Han kan simpelthen se allerede, inden de er gået i gang med at høste, det kommer til at gå fuldkommen amok. Der kommer kæmpe rekord. De plejer at høste mellem 18 og 22 kilo bær på træerne. Lige nu der har de lavet nogle prøvehøst, der siger 50 kilo per træ.
Per træ?
Ja, det er helt vildt. Så de har lige sådan 30 kilo til overs per træ, hvor de tænker, hvad skal vi gøre med dem? Og der har også været enormt meget god kirsebærhøst på det europæiske marked. Så der er de også ved at drukne i kirsebær. Så der kan de heller ikke sælge det til. Så der er kun én ting at gøre, og det er altså, at man sørger for at hjælpe, hvis man kommer på de der kanter og bare plukker løs og får kværnet en masse kirsebær.
Det lyder mega lækkert. Efter nyhederne vil jeg lige nå at sige, så er der ring til Radio 4. Det handler om faget kristendomskundskab, om det skal ændres til religionskundskab. Du kan være med selvfølgelig på sms'en 1424.
Det var, hvad vi nåede i Radio 4 morgen her til morgen. Tak fordi du lyttede med. Du er der nyheder. Klokken er 9.